Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se qeveria e Kosovës gjendet para një presioni ndërkombëtar për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova nuk ka aplikuar për t'u antarësuar në ndonjë organizatë huaj ndërkombëtare, respekton moratoriumin e Washingtonit edhe pas skadimit. Austria, vendi i parë në Evropë që ka fuqizuar ligjin për vaksinim të detyrueshëm, kurse Danimarka u bë shteti i parë i Bashkimit Evropian që hoqi të gjitha kufizimet e vendosura kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kosova janë të përkushtuara për të mbështetur suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Në një shkrim të publikuar në vefaqen e ambasadës amerikane, Hovenier tha se veprimet e Rusisë paraqesin kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Evropën dhe për rendin ndërkombëtar. Së bashku me aleatët dhe partnerët tanë, ne do ta ndihmojmë Ukrainën në përpjekjet e saj për të mbrojtur nga agresioni i mëtejm rus, tha Hovenier. Propozimet për siguri evropiane që Rusia e dërgoi perëndimit në fund të vitit të kaluar paraqesin një rrugë drejt një rendi të ri botëror të rrezikshëm, tha një zyrtar amerikan. Michel Carpenter, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se perëndimi thjesht nuk mund të negocioj për parimet kyçe siç janë suvereniteti dhe integriteti territorial i shteteve. Nëse fillojmë të ndjekim rrugën e negociatave mbi parimet thelbësore të rendit ndërkombëtar, atëherë do të përfundojmë në një botë ku fuqia bën ligjin dhe raketat, tanket e trupat vendosin se një vend duhet të zgjedhë të ardhmen e tij, ka thënë Carpenter. Situata me pandeminë e lojrat olimpike dimrore është nën kontrollin e pritur, pavarësisht rritjeve të rasteve pozitive, tha një zyrtar nga zyra për kontrollin dhe parandalimin e pandemisë në lojrat olimpike që mbahen në Kinë. Komiteti Organizativ i Lojrave Olimpike Dimrore Pekini 2022, që prej 23 janarit ka raportuar mbi 200 raste me COVID-19 të pjesëmarrësve që kanë ardhur në lojra. Personat e infektuar janë të izoluar dhe të ndarë nga personeli organizativ, përfshirë dhe atletet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës gjendet në presionin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Demhazaj dhe Imer Mushkolaj. Sipas tyre, se një presion i tillë ekziston, kjo është shprehur përmes deklaratës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti gjatë konferencës së përbashkët me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, të cilët janë duke qëndruar për vizitë në Kosovë. Për më tepër detaje vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është e qartë që autoritetet e Kosovës janë nën presionin e autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për të rinisur dialogun me Serbinë dhe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kështu e vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Demhasaj dhe Imer Mushkolaj vizitën në Kosovë të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar së bashku me Lajçakun të hënën nisën vizitën pesditore në Kosovë dhe Serbi, vizitë që ka për qëllimin inkurajimin e liderëve në të dy shtetet për angazhim në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku evropian. Pas takimit me Kurtin të hënën më 31 dhjetor në një takim me media, Escobar ka deklaruar mbështetjen e plotë amerikane për dialogun dhe ka theksuar se ky proces duhet të udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Kurti në konferencën e përbashkët për media me Escobarin dhe Lajçakun ka thënë se është i gatshëm të përgjigjet kërkesave dhe nevojave të gjithë qytetarëve të Kosovës, përfshirë edhe atyre serb. Do të marrim praktikat më të mira aktuale edhe të Kosovës, por edhe të Bashkimit Evropian, e duke pasur në vëmendje edhe praktikat dhe mënyrat të cilat i zbaton Serbia, sepse nuk duhet të kemi askund qytetar apo komunitete që janë të privilegjuara e diku tjetër të diskriminuara, ka thënë Kurti. Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare QOHU thot për Radio Evropa e Lirë se pas takimeve të para të SHN-s të Escobarit dhe Lajçakut me Kurtin, takimet që priten të pasojnë mund të përfaqin detaje tjera të qëllimit të vizitës, por sipas një deklaratës të kryeministit Kurti pas takimit të parë me diplomatin amerikan dhe atë të Bashkimit Evropian, nxori në pas se ekziston presioni ndaj tij lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në fakt që zoti Kurti u shpreh që është për mbrojtje të integritetit dhe njëkohësisht suverenitetin e Kosovës, që gjithë nuk punë të barabartë në mënyrë, por deltu që ka presion për asociacionin, dash mbetet me opall, më vonë me më shumë informacione ditëve të tjera, por më gjatë është kërkesa kryesore e ndajtarëve të Kosovës ose të lidhet nga pozicionet momentale që zoti Kurti ka.
Analisti Merr Mushkollaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se qendrimet tashmë të shprehura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk do të cenohet integriteti dhe suvereniteti i Kosovës, si dhe qendrimi i Bashkimit Evropian se nuk është i interesuar për një republikë serbe në Kosovë, japin sinjale se po kërkohet një zgjidhje. Sipas tij, zgjidhja që po kërkohet është ndërmjet marrëveshjes së nënshkruar për asociacionin nga Kosova dhe Serbia në vitin 2013 në Bruksel dhe qendrimit që ka pasur lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj, kryeministri aktual Albin Kurti, që asociacioni nuk do të themelohet fare.
Kam përshtypjen se që të dy ndërmjetësit janë duke kërkuar një zgjidhje mes këtyre dy them ekstremeve, e që do të mund të rezultonte me një organizëm të mos e quaj asociacion të ri që do të mund të krijohej në Kosovë, qoftë si i veçantë, edhe pse unë jam skeptik se do të ndodhë një gjë e tillë, por më tepër besoj se do të kemi të bëjmë me një shpërndarje të më shumë të drejtave në fushat e caktuara për serbet, që nuk do të ta kishte një emër të veçantë, por që në thelb, në praktik, do të mund të shtonte të drejtat e tyre.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Në kuadër të këtij dialogu janë arritur 23 marrëveshje në nivelin teknik dhe politik. Serbia insiston që në kuadër të dialogut të bisedohet për asociacionin e komunave me shumicë serbe para se të diskutohet për ndonjë temë tjetër, gjë që është kundërshtuar nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk ka aplikuar që rreth 2 vjet për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka muaj që nuk jep detaje lidhur me këtë proces. Deputetët e opozitës që janë pjesë e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diasporë thonë se kjo ministri ka dështuar në diplomaci. Taulan Çenaj sjell raportin e vazhdim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në ndonjë organizatë të huaj ndërkombëtare, edhe pse moratoriumi mbi këtë çështje ka gati 5 muaj që ka skaduar. Moratoriumi një vjeçare parashit një marrëveshje me Serbinë e nënshkruar në Washington në shtator të vitit 2020. Me këtë marrëveshje, Serbia ndaloi po ashtu për një vit fushatën kundër njojeve të Kosovës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje se kur dhe në cilat organizata synon të aplikojë Kosova për antarësim. Ky është një proces që i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit, por varet edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në një deklaratë të kësaj ministrie për Radio Evropa e Lirë. Aty thuhet se prioritet është krijimi një strategjie për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, por nuk jepen më shumë detaje. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Sipas listës së publikuar në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme, janë 117 vende të botës që e kanë njohur atë. Për këtë gati 14 vjet shtetësi, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, përfshirë financiare dhe sportive. Në mesin e tyre, Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Kosova nuk është ende antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, Organizatës Botërore të Tregtisë e të tjera. Në plan programin e qeverisë aktuale të Kosovës, e cila është formuar në mars të vitit të kaluar, thuhet se rëndësi të posaçme për Republikën e Kosovës paraqet antarësimin e organizata ndërkombëtare dhe kultivimi i fqinjësisë së mirë. Në fund të vitit të kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij planifikon që gjatë vitit 2022 të dorëzojë kërkesën formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë ka përsëritur ditë më parë edhe zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, pas një takimi me shefat e përfaqësive të vendeve të BE-s në Prishtinë. Burimet të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk shohin ngjasa reale që kërkesa e Kosovës për antarësim të miratohet, edhe pse BE-ja vazhdimisht përsërit se Kosova ka perspektivë evropiane. Arber Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thot se Kosova ka ende punë për të bërë përpara se të aplikojë për antarësim në BE.
Para aplikimit për antarësim, Kosova Kosova duhet të punojë fort për zbatim të këtyre të marrëveshjeve stabilizim afërsimit dhe të implementojë reformat e parapara. Pastaj, rruga për BE dhe gradualisht në bazë të mjetëlizisë së zhvillimit.
Deputetët e partive opozitare në Kosovë që janë pjesë e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme dhe diaspor, thonë se udhëhecit e kësaj ministrie nuk i kanë njoftuar asnjëherë rreth procesit të aplikimit për antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, thotë se Ministria e Punëve të Jashtme është dashur ta shfrytëzojë kohën e moratoriumit njëvjeçar që të përgatitet për aplikim në organizata ndërkombëtare.
Po të kishim politikë të jashtme aktive e pa skandale, shanse mirë është aplikimi në Këshillin e Evropës, në Interpol dhe në NATO.
Sipas deputetës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës i mungojnë përgatitjet konkrete për këtë çështje.
Një periudhë një vjeqore është e mjaftueshme që vendi të përgatitet se nuk munde me aplikuar ad hoc për antarësim në organizata ndërkombëtare.
Serbia ka nisur fushatën për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës në vitin 2017. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Austria nga sot është bërë vendi i parë në Evropë që ka fuqizuar ligjin për vaksinim të detyrueshëm kundër koronavirusit. Edhe pse masat kanë shkaktuar protesta, qeveria ka thënë se ajo është e nevojshme për t'i parandaluar izolimet e ardhshme të vendit. Danimarka, në anën tjetër, është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që nga sot ka hequr të gjitha masat kufizuese kundër pandemisë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Në Austrin nga një shkurt i ka hyrë në fuqi ligji që e bën të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit për të gjithë personat mbi 18 vjeç. Disa vende kanë vendosur detyrime për të moshuarit ose personelin mjekësor, por ky është vendi i parë në Evropë që miraton një masë të tillë gjithëpërfshirëse. Qeveria e Austrisë tha se vaksinat janë efektive në luftimin e sëmundjeve të rënda dhe se ligji është i nevojshëm për t'i parandaluar izolimet e ardhshme të vendit. Caroline Edtstalter, ministre për Bashkimin Evropian dhe Kushtetutën, tha se qeveria është shumë e vetëdijshme se ky është një hap vërtet i fuqishëm dhe një mas vërtet e vështirë, por shtoi ajo, ligji është i nevojshëm. Ne si politikan kemi përgjegjësi të sigurohemi se sistemi shëndetësor është ende duke funksionuar, se shoqëria në tërësi mund të jetojë normalisht, tha ministrja. Detyrimi për vaksin, tha ajo, do të skadojë në janar të vitit 2024 dhe mund të përfundojë më herët nëse e lejon pandemia. Ligji hyn në fuqi më një shkurt, por autoritetet nuk do të nisin të kontrollojnë statusin e vaksinimit të njerëzve deri në mes të marsit. Ata që refuzojnë të vaksinohen do të marrin gjoba që variojnë nga 600 euro deri në 3600 euro. Përjashtimet do të zbatohen për ata që nuk mund të vaksinohen për arsye mjekësore dhe për gratë shtatzëna. Rreth 72% e austriakëve janë plotësisht të vaksinuar. Ligji ka shkaktuar disa protesta në Austri me mesazhet se vaksinimi është zgjedhje personale. Në një tjetër zhvillim, Danimarka është bërë më një shkurt vendi i parë i Bashkimit Evropian që i ka hequr të gjitha kufizimet për frenimin e koronavirusit, pavarësisht numrit rekord të rasteve të shkaktuara nga varianti Omicron. Vendi skandinav ka hequr maskat e fytyrës, certifikatat për vaksinim ose shërim nga infektimi dhe kufizimin e punës së bareve dhe restoranteve. Klubet e natës gjithashtu rihapen dhe numër i pa kufizuar njerëzish do të lejohet në tubimet të brendshme. Në fuqi do të mbeten vetëm disa kufizime në kufi për udhëtarët e pavaksinuar që vijnë nga vendet jashtë Schengenit. Lehtësimi masave vjen pavarësisht se Danimarka, vend me 5.8 milion banor, është duke raportuar rreth 20.000 deri në 50.000 infeksione të reja në ditë. Më shumë se 60% e danezëve kanë marrë dozën e tretë të vaksinës kundër koronavirusit, krahasuar me një mesatarë të BE-s prej më pak se 45%. Duke përfshirë ata që kanë qenë të infektuar së voni me koronavirus, autoritetet shëndetësore daneze vlerësojnë se 80% e popullsisë është mbrojtur nga format e rënda të sëmundjes.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në emisionin tonë të radhës në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.